Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenari Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht unë me kryetituit. Gjysma e bizneseve të regjistruara në Kosovë vazhdojnë të mos përdorin arkat fiskale. Mbi 2 milion euro i kanë kushtuar Maqedonisë së Veriut gabimet e autoriteteve gjyqësore. Për më shumë ulësi vazhdoni të qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shumë biznese në Kosovë vazhdojnë të shmangen procesit të fiskalizimit apo vendosjes së arkave fiskale. Sipas të dhënave të fundit del se as gjysma e bizneseve të regjistruara nuk janë të fiskalizuara. Ekspertë për çështje ekonomike vlerësojnë se mospërdorimi i arkave fiskale reflekton mungesën e transparencës dhe konkurrencës jo të drejtë në tregun e Kosovës. Raportin Adia Ahmetit.
Shumë nga bizneset që operojnë në tregun e Kosovës ende nuk janë përgjigjur thirrjes e institucioneve kompetente për të pajisur marka fiskale. Edhe pse ky proces ka filluar para një dekade, sipas të dhënave zyrtare, rezulton se as gjysma tyre nuk janë fiskalizuar. Në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, konkretisht në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve, janë të regjistruara rreth 200.000 biznese, kurse deri më tash procesin e fiskalizimit e kanë përfunduar rreth 33.000 biznese me mbi 42.000 pajisje elektronike fiskale. Pajisja me arka fiskale i subjekteve afariste kishte filluar si proces në vitin 2010 dhe qëllimi ishte evitimi i evazionit fiskal, pasi potenciali këtij sistemi është që të regjistrojë të gjitha hyrjet dhe daljet. Drejtori i përgjithshëm në administratën tatimore të Kosovës, Ilir Murtezaj, tha se në shifrën e përgjithshme të bizneseve të regjistruara ende figurojnë edhe bizneset e shuara. Në bazë të dhënave të ATK-s, Murtezaj thotë se ekzistojnë mbi 88.000 tatim pagues. Në kuadër të kësaj shifre llogariten edhe mbi 30.000 persona fizik. Megjithatë, ai thotë se procesi fiskalizimi do të jetë prioritet i administratës tatimore për vitin 2020 në mënyrë që të ketë trajtim të barabartë për të gjithë tatim paguesit.
Ky numër që është mbi 32.000, rreth 33.000 tatim pagues të fiskalizuar, janë pjesa dërmuese e bizneseve të mesme dhe të larta, domethënë, ndërsa pjesa tjetër që kanë mbetur të pa fiskalizuar, do të thotë janë bizneset e kategorisë oltës e vogël të gjirës e tynëri. Mirë po, si do që tjetë, ne do të zbatojmë tërsi ligjën dhe do të detyrojmë gjithë ata cilët janë të obliguar të fiskalizuan.
Edhe zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë konfirmojnë se bizneset e shuara nuk largohen nga regjistri bizneseve. Bajram Shala, zëdhënës në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë ka thënë se numri përgjithshëm i bizneseve të shuara është mbi 25.000. Nga ky numër, vetëm vitin e kaluar, veprimtarinë e tyre biznesore e kanë ndaluar rreth 1800 biznesa. Ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se mospërdorimi i arkave fiskale ndikon në rritjen e ekonomisë jo formale dhe evazionit fiskal. Lek Musa, ekspert për çështje ekonomike në një prononcim për Radio Evropa Lirë, thotë se mungesa e këtyre pajisjeve reflekton në mos transparencën financiare të bizneseve dhe një herësh konkurrencë jo të drejtë në tregun e Kosovës.
Ky problem është multidimensional, nuk ka të bëjë vetëm me pajisjen me arka fiskale, mirë po ka të bëjë me çështën e raportimit të drejtë të bizneseve të fyrave, qarkullimit të tyre, që më pasaj natyrisht do të ndruaj ndërlidhur edhe me pagesën e tatimit për kasë që të takojnë në bizneseve.
Në raportet vendor dhe ndërkombëtare në vazhdimësi theksohet se ekonomia jo ligjore në Kosovë përbën më shumë se 30% të brutoproduktit vendor, që përkthyer në shifra është rreth 1.8 miliard euro në vet. Në rast të mos instalimit të pajisjeve elektronike fiskale, sipas ligjit për administratën tatimore të Kosovës, çdo person i nënshtrohet një ndëshkimi administrativ prej 1.000 euro për çdo shkelje të tillë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të ndërruar dëgjues, si kujtoj se për të informuar me materiat në Kosovë, rajon dhe botë, juftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Të një kalonë në diçka tjetër, pjesëmarrja në zgjedhjet parlamentare në Serbi e partive që përfaqësojnë shqiptarët në këtë shtet përmes një liste zgjedhore të unifikuar, synon përfaqësimin sa më kualitativ të komunitetit të tyre në parlamentin serb, thonë përfaqësuesit e këtyre partive. Partitë shqiptare synojnë krijimin e një grupi parlamentar bashkë me ndonjë pakicë tjetër, në mënyrë që ta adresojnë problemet e tri komunave në jug të Serbisë që njihen si Lugena e Preshevës. Kronike Bekim Bislimit.
Katër subjekte politike shqiptare të komunave Preshev, Bujanoc dhe Medvegjë në Serbi, që njihet si Lugina e Preshevës, janë marrë vesh që të garojnë me një listë unifikuar zgjedhore në zgjedhjet parlamentare të Serbisë, të cilat pritet të mbahen në pranverën e këtij viti. Arritja e marrëveshjes sipas tyre është piknisje për të synuar fuqizimin e zërit të votuesve shqiptar që jetojnë në Luginën e Preshevës. Marrëveshja ndërmjet Partisë për Veprim Demokratik Alternativës për Ndryshim, Lëvizjes për Progres Demokratik dhe Lëvizjes për Reforma e Partisë Demokratike Shqiptare është arritur të njëjtë në Tiranë me ndërmjetësimin e ministrit në detyrë për Evropën dhe punët e jashtme të Republikës së Shqipërisë Gent Cakaj. Shqipërim Arifi, kryetar i komunës së Preshevës, i cili vjen nga radhët e Alternativës për Ndryshim, thotë për Radio Evropa e Lirë që pas arritjes së kësaj marrëveshje, qëllimi i liderëve të këtyre partive politike është që problemet që ekzistojnë në Luginën e Preshevës, për të cilat jo rallë vetë këta lider janë grindur mes vete, ato t'i bartin në parlamentin e Serbisë.
Ideja pra është, shqiptarët në parlamentin e Serbisë 10 viteve apo 12 viteve të fundit, si kur kanë filluar të marrin pjesë në këtë dekadë, në këtë shekull, nuk kanë qenë të përfaqësuar jo vetëm me numër të mjaftueshëm, por as me kualitetin e mjaftueshëm. E tash është një qëtë situatë, unifikimi mujtët të sjellë 3 deri në 4 deputet, që e mundëson një grup parlamentar me 5 deputet me një minoritet qëtër në parlamentin e Serbisë, dhe pastaj fillojmë me sjell kualitetin të tonë kërkojmë shumë vite, më thon dekada.
Shaib Kamberi, kryetari i komunës së Bujanocit nga radhët e Partisë për Veprim Demokratik, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se aktualisht shqiptarët e Luginës së Preshevës e kanë vetëm një ulse në parlamentin e Serbisë. Në legjislaturat e mëhershme të këtij shteti, sipas tij, ka pasur edhe deputetë tjerë shqiptar, por të paktë dhe të cilët përveç sensibilizimit të problemeve të shqiptarëve nuk kanë arritur të imponojnë në ndonjë zgjidhje për ato probleme për shkak të mungesës së kapaciteteve demokratike në Serbi.
Kësaj radhe, kur pritet që opozita në Serbi të bojkotojë zgjedhjet, kur pritet që bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë të vazhdojnë pas krimit qeverisë në Prishtinë, ne mendojmë se që kjo ishte edhe ideja e Tiranës se fuqizimi i zërit politik shqiptarëve në parlament ka më pas një rëndësi dhe një peshë të përfaqësimit të problemeve tona atje për ta detyruar në radhë para Beogradit duke kërkuar ndihmën edhe nga bashkia ndërkombëtare, sigurisht edhe nga Tirana dhe nga Prishtina, që këto probleme të marrin kahjen e zgjidhjes, sepse është krijuar një situatë pa shpresë këtu në Luginë Preshevës.
Njohësi i zhvillimeve politike në Kosovë Armand Muja thot për Radio Evropa e Lirë se marrëveshja arritur ndërmjet partive politike në Luginë